Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak, 24. mart, odnosno 11. mart, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje Svetog Sofronija Jerusalimskog, a Srbi obeležavaju 24 godine od NATO bombardovanja. Sveti Sofronije Jerusalimski rođen je u Damasku od znamenitih roditelja. Sabravši svetsku mudrost, on ne bude ipak zadovoljan, nego pođe da sabira i čisto duhovnu mudrost. U lavri svetog Teodosija nađe se sa inokom Jovanom Moshom, koga uze sebi za učitelja, te zajedno sa njim krete da obiđe manastire i podvižnike u Misiru. Lozinka mu beše svaki dan naučiti više duhovne mudrosti. Sve što su saznali, zapisali su i posle izdali u dve knjige pod imenom Limonar ili Cvećnik. Docnije su otišli u Rim, gde Mosha umre i ostavi amanet Sofroniju da ga prenese ili na Sinej ili u Lavru Teodosijevu. Sofronije ispuni želju svoga učitelja i prenese mu telo u Lavru Teodosijevu, a potom zadrža se u Jerusalimu, koji baš u to vreme bio slobođen od Persijanaca. Prisustvovao je povratku časnog krsta iz Persije, koga je car Iraklije na svojim leđima uneo u sveti grad. Stari patrijarh Zaharija, povraćen takođe iz ropstva, ne požive dugo, pa kad se preseli u onaj svet, zameni ga Modest, a posle ovoga zameni blaženi Sofronije. Sa osobitom mudrošću i revnošću on upravljaše crkvom 10 godina. Ustajaše u odbranu pravoslavlja od monotelitske jeresi, koju on na svom saboru u Jerusalimu osudi pre no što ona bi osuđena na 6. Vaseljenskom saboru. Napisao je žitije Svete Marije Egipćanke, sastavio čin velikog vodosvećenja i uveo u razna bogosluženja neke nove himne i pesme. Kada arapski kalif Omar osvoji Jerusalim, umori ga Sofronije da poštedi hrišćane, što Omar pritvorno i obeća. Kada ubrzo Omar poče da pljačka i zlostavlja hrišćane u Jerusalimu, Sofronije sa mnogim vopljem moljaše Bogu da ga uzme između živih na zemlji, da ne gleda oskrvljenje svetinja. I usliši Bog molitvu njegovu i uze ga k sebi u dvore svoje nebesne 644. godine. Današnji tropar glasi: istina stvari objavite stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva, oče Sofronije, moli Hrista Boga da spase duše naše.
Blažen muž i žene ide na sovjet nečestivi i na puti grešnih mesta i na sjedališi gubitelje ne sjede. No zakon je gospodnji, volja jego, i zakon je jego poučit, cijan den i noć, i bude Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
U sredu 22. marta tekuće godine njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je liturgiju pređosvećenih darova u sabornom hramu u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, iguman Petar Dragojlović iz manastira Pinosave, protojeri Stavrofor Zarije Božević, protojeri Stavrofor magister Rajko Stefanović, protojeri Srećko Zečević, jerej Dejan Marković i protođakoni Ivan Gašić, Nebojša Jakovljević, kao i jerođakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovlah. U liturgijskom sabranju učešće su uzeli sveštenici i đakoni arhijerejskog namestništva Kragujevačkog, koje je prethodnog dana ispovedao iguman Petar Dragojlović, kao i ostali vernici koji su se sabrali ovoga dana u ovom svetom hramu. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva prisutnima se obratio svojom nadahnutom besedom otac Branislav Matić, sabrat crkve Svetog Save na aerodromu. Nakon pričešća gotovo svih prisutnih, sabranje je nastavljeno u crkvenoj sali pri sabornom hramu, gde je sveštenik Milan Petrović, paroh Grbički, pročitao referat na temu 30 srebrenika, cena za koju je čovek izdao Boga. Nakon pročitanog referata usledila je plodonosna diskusija u vezi sa ovom temom. Sabranje je završeno trpezom ljubavi i molitvom i željom da Gospod sačuva i ukrepi naš verni narod. Istoga dana, u sredu, 22. marta tekuće godine, u crkvi Brvnari, koja je posvećena svetoj 40-orici sevastijskih mučenika, služena je sveta pređeosvećena liturgija. Službom je načelstvovao sveštenik Branko Karaklajić uz sasluženje sveštenika Vida Milića i Gorana Rakića i đakona Zorana Stankovića. Na službi su se sabrali svi sveštenici arhijerejskog namestništva Beljaničkog sa svojim vernim narodom. Posle pročitanog evanđelja okupljenima se obratio sveštenik Branko Karaklajić i u besedi istakao značaj žrtve svetih mučenika, ali i način kako danas možemo da se sa njima upodobimo. Posle pričešća sveštenstva i vernog naroda usledio je obhod oko crkve, posle čega je arhijerejski namestnik Beljanički protojerej Stavrofor Mido Milić prerezao slavski kolač i domaćinima čestitao slavu. Ovogodišnji domaćini bili su Aleksandar i Olga Kucina, koji su deo slavskog kolača predali budućim domaćinima, Nenadu i Danijeli Popović. Sabranje je nastavljeno u parohijskom domu, gde je priređena trpeza ljubavi za sve okupljene. Crkva Brvnara u Vraniću i ovom proslavom započela obeležavanje 200 godina od svoje izgradnje, a njeno osvećenje posle kompletne rekonstrukcije i nastavak proslave ovog velikog jubileja predviđen je za jesen ove godine.
Благословение си, Господи.
Episkop Hvostanski, gospodin Aleksej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služi svetu liturgiju pređeosvećenih darova danas u crkvi svetog mučenika Trifuna u Malom Mokrom Lugu, izvestila televizija Hram na Instagramu. Episkop Toplički, gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služi svetu liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Umčarima, izvestila televizija Hram na Instagramu. Episkop Budimski, gospodin Lukijan, primio je juče u episkopskom dvoru u Sent Andreji gospodina Šoltes Mikloša, državnog sekretara za saradnju sa crkvama i nacionalnim manjinama. Preosvećeni vladika Lukijan upoznao je državnog sekretara sa aktivnostima eparhije Budimske za ovu godinu, a također su razmotreni uslovi nastavka plodonosne saradnje eparhije sa vladom Mađarske. Eparhija Budimska i Pedagoški muzej iz Beograda priredili su izložbu Sretenjski ustav koja će biti svečano otvorena večeras u 18 sati u svečanoj sali Tekilijanuma u Budimpešti. Episkop Novobarski, gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, održao je juče besedu u svečanoj dvorani Matice Srpske u okviru nedelje Kosova i Metohije i izvestila je informativna služba Eparhije Bačke. U petak, 24. marta, odnosno danas, sa početkom u 19 sati, u prostorijama Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, njegovo presveštenstvo, vikarni episkop Novobrski, gospodin Ilarion, će održati predavanje o velikom postu. Neposredno pre predavanja, sa početkom u 18 sati, vladika Ilarion služit će akatist Presvetoj Bogorodici u Zagrebačkom sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg, saopštila je Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Učenici beogradskih interdisciplinarnih škola zajedno sa svojim nastavnicima još jednom su pružili podršku svojim ugroženim vršnjacima. Nakon što su isto to uradili pred Božić u decembru 2022. godine, ponovo su se pridružili dobrotvornoj akciji Deca pomažu deci, koju je pre više godina započela njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina, saopšteno je iz Belog dvora. Za sam kraj, glavna vest današnjih meridijana. navršavaju se 24 godine od zločinačke agresije NATO alijanse na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je trajala 78 dana i tokom koje je prema podacima Ministarstva odbrane Srbije ubijeno 2.500 civila, među njima 89 dece i 1.031 pripadnik vojske i policije. Ranjeno oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece, kao i 5.173 vojnika i policajaca, a 25 osoba se i danas vodi kao nestalo, dok je upotreba zabranjene municije sa osiromašenim uranijumom izazvala teške posljedice po zdravlje stanovništva. Cela zemlja pretrpela je strašna razaranja. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 sedmica agresije nije našao na meti NATO-a, koji je izvršio 2.300 udara i bacio 22.000 tona projektila, među njima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih uranijumom. Posle više diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanjem vojnotehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga sa Kosova i Metohije. Pošto je generalni sekretar NATO-a 10. juna izdao naredbu o prekidu bombardovanja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244. Svake godine se na dan početka NATO agresije u hramovima Srpske pravoslavne crkve služe parastosi i prislužuju sveće na spomen obeležje širom Srbije, Crne Gore, Republike Srpske. Uz učešće predstavnika država, gradova, pripadnika Vojske Srbije, policije, predstavnika institucija, članova udruženja, članova porodica, poginulih i povređenih, kao i građana. Ovogodišnji centralni program obeležavanja 24-godišnjice od početka NATO bombardovanja biće održan danas od 18 sati u Somboru na centralnom gradskom trgu Svetog Đorđa. Pomen stradalima služit će njegova svetost patrije srpski gospodin Porfirije, navodi se u saopštenju grada Sombora. Obeležavanju će prisustvovati najviši državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, policije i verskih zajednica, te će odati počast svim žrtvama NATO bombardovanja i borcima koji su hrabro branili svoju zemlju, prenelo je više medija, među njima i RTRS. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služi danas liturgiju pređeosvećenih darova i pomen postradalima u NATO agresiji u manastiru Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj prevlaci kod Tivta od 9 sati, najavila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Parastos žrtvama NATO bombardovanja Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije biće služen danas u 11 sati u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, najavljeno je iz Srpskog sabranja Baštionik, uz posjećanje da i ova godišnjica budi bol, gorčinu, ali i ponos. Grad Vranje će danas, na godišnjicu NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslavije, obeležiti u 11 sati sećanje na ovaj dan. Kraj spomenika poginulima u ratnim sukobima od 1990. i tokom NATO agresije, ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju, komemorativnim skupom biće odata pošta svim stradalima u zločinačkom bombardovanju naše zemlje, navedeno je na stranici Gradske uprave Vranje. Pre 24 godine, 24. marta 1999. započela je agresija NATO-a na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. Naredbu za napad dao je Javier Solana, u to vreme generalni sekretar NATO-a tadašnjem komandantu savezničkih snaga, generalu Sjedinjenih Američkih Država, Vasliju Clarku, iako nije postojalo odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bio je to očigledan presedan. Danas u 11 sati pošta stradalima iz Kragujevca biće odata kod spomenika u Spenji. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijan. Do ponedjeljka, ostajte nam s Bogom.